Kontrabanda dabre jalqabnetti deebina filannoon Itoophiyaa haga iyyatti qabanii itti deemuutti jiran paartiileen mormituu deemnee uummata dubbisuu sagantaa keenya uummatatti machuu dadhabne deeggartootaaf miseensotaaf bulchoota hedduun irraa hidhanii jedhaniitiin himatan. Paartiin Izeemaalleen rakkinni akkana kan keessa jiraachuu himatti bulchootilleen deebii kennanii jaalanneetti qopheessa.
Izeemaan mata duree irratti komee dhiyeeffate lama qaba. Tokkoffaan amajjii 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uu isaati miseensota isaaf deeggartoota waliin marii gaggeessuuf magaalaa Gondar keessatti walga'ii kan waame ta'us gam tokkoon mootummaan nageenya eegsisuuf fedhii waan hin qabneef gama kaaniin immoo heeraaf seera kanneen hin kabajnee fi seeraan ala ta'aniin walga'iin gufachuusaa dubbata. Itti aanaa dura taa'an paartii Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee akka jedhanitti walga'ii gaggeessuuf duulli dadammaqiinsaa gaggeessine akka gufatu ega ta'ee booda jedhan.
Guyyaa walga'ii sana dargaggoonni 11 ta'an walitti qabamanii walga'icha irratti akka hin dubbanne akkasumas immoo yaada isaa akka hin ibsine ittisuudhaaf wacaa turan. Nutis akka hin dubbanne nu godhan. Kanaaf ragaa viidiyoo qabna. Booda kubannitti lakkoofsaan xiqqoo kataan kanneen abiniif durataa magaalaa aanaa kataan akkasumas caasaa ijaarsa dargaggootaa kaseeraa kanneen hin ta'in irraa dargaggoota dhufantu jeeqaa akka jiran hubanne.
Dargaggoonni jeeqan kun akka callisan yaallee hin dandeenye sana booda poolisii kan waamne ta'uus hin dhufne. San booda miseensonni keenya jeequmsa keessa akka seenan waan hin barbaanneef jecha walga'ii sana haquu feenee jedhaniiru. Haalli akkasii kun duraan magaalaa Dabra Birhaaniif Arbaa Minci keessatti mudatee akka ture kanas mootummaan naannoo fi miseensonni qaama nageenyaaf poolisiin ijoollee seeraan ala gurmeesse jechuun himatan.
Rakkoo kana furu kanneen jedhaman ajajoonni poolisii dhufanii ijoollee wajjii wal ta'uudhaan seeraa feera eegsisuu hin feene. Amma yaaddoo guddaa ta'e kan mul'ateef biyyattitti yaaddoo ka ta'e dabballeen biyya keessa guute haala nama sossoosuu hin dandeenye irratti argamuu isaati.
Kana laalchisee yata dhiyeessine dhaggeeffatee dhugaa jettan yookaan lakki akkas miti qaamni jedhu dhabamuunsaa immoo nama gaddisiisaa jedhu obbo Andu'aalem. Dhimma Gondar kana keessatti ta'e kanaaf maqaansaa kadhaame paartii ABNF itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Xaahir Mohaammed himannaa Izeemaa. Paartii isaan irratti dhiyeesse ta'uu hin qabu jedhan. Abiin mootummaa miti paartii morkituu bulchisa naannoo Amaaraa keessatti soosso'u akkuma ta'e jedhan.
Mirgi namoomaa kan yaaduu fi walaba ta'anii ibsachuu fi walga'uu haa kabajamu jennee utuu gaafataa jirru humni siyaasaa haala kanaan walga'ii Izeemaa akka gufatuuf irratti waan hojjenne hin qabnu. Dhimma kan attamiin abiin waliin akka walitti hidhannu galu baatus seera kabachiisuun hojii mootummaa waan ta'eef paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina utuu himatanii amansiisaa ta'a ture.
Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa obbo Awwaluu Abdii rakkoon uumame jedhame kun amma furamuusaa dubbatu.
Fedhiin tokko jira. Kun iddoo tokkotti akka hin geenye waan jedhu mallattoon agarsiisan ni jira. Kanaaf mootummaan waan akkasii kanarratti tarkaanfii sirreessuu fudhachaa jira.
Komishina poolisii bulchiisa naannoo Amaaraaf komishinara akka ta'an Abbaraa Addaamuu bulchiisi naannoo nageenya eegsisuuf jabinaan hojjetaa jira. Filannoo kan ilaallateenis qajeelfama mootummaan baase akka hojiirra oolchuuf qophiidha jedhan. Paartiileen rakkoo walii isaanii gidduu furuu yeroo dadhaban humna nageenyaatti quba qabuu jechuudhaan himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Boordiin filannoo gama isaatiin kana laalchisee akka ibsetti iyyannoon isa dhaqqabuu isaa fi ilaalaa akka jiru hubachiiseera. Gama kaaniin hoogganaan Izeemaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa torban darbe deemsa filannoo duraa kanaan paartii badhaadhina keessatti caasaan mootummaa inni sadarkaa gadi itti gaafatama mootummaa fi paartii waliin makuusaa himatan.
በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማስተባበሰብም
ኬሱማ ፍለኖ ወልቀበቴ ፓርቲም የቡልቻጅሩ ፍለኖ ከንቲን ገገፈቱ ጀደመ ማለቀው ለትቀቡዳፍ ከራንዴ መማጅሩ ድሬን ፍለኖ መዳለዋ አከንታን ጎቹ ብረደብሬ ደም ሰመላመልቱማ ፍለኖ ቦደ ዱፉ ጅሩ ከንጨለቅሱ አንተይፍ አሙማኖ ፈገኖ ጎቹን በርባችሳዳ
ደምሰ ከነከሰት እትጋፈ ተማሞቱማ ፓርቲ ኢትዋዳን ሂምባሲን ተርካምፊን ፉደተመን አርጉን አካያ ደሳ ዳጀሉ እትጋፈ ተምቶኒ አባታይታ ገሊወኒ ከሞቱማ ሐዋሳ ኦፊቶ አታጅራን ካንደልደላ ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳዲናፍ አከማ አለቀጉማቸን ጋፈቱ ከነስ ጠለያ ቻፓዳን ደግረሜ በረሱን አከተይ ዱበተን አከፈከኛትስ ሐለ መጋላ አዳማ ከሰጡመሜ ዱበተኒሩ
እነኚህ ነጋዴዎች ለሚደግፉት ፓርቲ በፈቃደኛ
ደልቶን ፓርቲ ደግሩፍ ማለቀላን ጀረኒ ኦቶንታኒ ማለቀ ከነባሱ ባንን ቦርሴራ አለ ዲላል ኑረቱ ለመጀረኒ ሶዳይቹዳን አከከነን ያዱ ደደቡን ስርነኮን ደፈሙ በርባን ጀረን አከጋሪቱ በቹ ደቡ ፈካታ
ኬሱ ማት ጋፈታምቶኒ መጋላፊ አናሌ ቶኮቶኮ ማለቀ ደገርሳ ከነ ባንክት ገልቹ ባናን ሱቂ ከሰንጩፍ ነጀደኒ ሃንገ ዶርት ሱጋኒ ሩጀዱ ፕሮፌሰር ብራኑን ፓርቲ ቢየቡልቻጅሩ በዳድነራ ኦቦ አወሉ አብዲ ሂመናከን ኢንፉደታን
ማስገደድ የሚሉ ነገር የለም ፍላጎቱ ያለው ነገር የሚሰጠን ካለ እና
መስድርቂ ሲቱ አንጀሩ እንጅሩ ፈዲዛን ከኑከን ፓርቲስ ቢዮፊቭ ጀዴ ዋንቴፍ ንገለቴፈና ኩኒስ ቢያፍ ነጋን ዮጅራቶ ጀቴ ጅራቶ ዋንቴፍ ከነ ድርቅሲቱን ጅረታናን ረጋድ ኤሱን ሰራንጋፈቹን እንደንዳማ
ገመካኒን ድረቴሱን ቦርዲ ፍለኖ ጉቱ ቢያ አደ ብርቱካን ሚደክሳ ከጀደነት ኮሜ ከነደገኘ ራገሩ ኢፈት ጉያ ከሲ እዶ ከነት ቀበኛ ሞቱማ ሆጂያ ከሲ ኦሌ ራዋንተኤፍ ቦርዲን ፍለኖ ተርካንፊያ ፍደቱ ዮካን ሐስረሱ ከጀዱ በረፈማን ሂንዲያኔ ጀደኒ
ማንኛም ስባል ላይ ያለ ፓርቲ እንደማንኛውም ተወዳዳሪ በሚንቀሳቀስበት
ፓርቲን አንጎረጅሩ ከመዩ አኩመደርጎ ማካኒ የሮሰሶት ቀበኛ ሞቱማ ደርጎም ይፍለኖፍ ኦልቹ አከንቀምኔ ዋንካ አመጅራ ከነመ አንጎ ኦፈርካ ቀቡ ፓርቲን በዳድናስ ከነከበጁ ቀበጀኔ አማን ጎቸ ቀሲ ረጋን ያናን ከንላለሙ ብጅሩ ተኡ ከዱበተን አደ ብርቱካን ሲላ ጎቸ ቀሲ ጉደሙ ዩን ቀቡ ጀደኔ ወሉማገል ቢየከኛ ከሰት ጀደን ፓርቲ ፊሞቱማን ወልመኩን ወጎቲ ዴራፍ አዳተ ከንቱሬ ዋንቴፍ በካ አዳዳ ትረኮን አከሙደቱ ኒትል ማምና ገሩ ሴራዋን ባፍኔፍ ኑት ቀጀል ፈመባፍኔ ይሰረትር ከቹዳን ሶቺን ሴራ ቀበሰተ አከጅራቱ ጎቹፍ ቆፒ ቀምና ጀቹዳን አድ ብርቱካን ሚጠክሳ ያደሳኒ ጡሙረኒር ደገፈቶ ተከኛ እየኖን ፍለኖ ዱራ ከነቆፈሚቲ ቡልቺሰናኖ ከነን ብሮኬሳሞ ሮቢ ፉሌ ከኛ ተደብን አገስቱ ነጋት አንጃለነ ገመዳት